หลักธรรมเกี่ยวกับอาชีวะข้อขอความสุขอันชอบธรรมที่คฤหัสถ์ควรมีหลักต่อไปนี้เรียกกันง่ายๆว่าความสุขของคฤหัสถ์สี่ประการดังพุทธพจน์ในอันนะนาถสูตรอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตที่ตรัสแก่อนาถบิณฑิกคฤหบดีว่าดูกระคฤหบดีความสุขสี่ประการนี้เป็นสิ่งที่คฤหัสถ์ผู้บริโภคกามควรได้ควรถึงอยู่เรื่อยๆตามกาลตามสมัยความสุขสี่ประการนั้นคืออัตถิสุขสุขเกิดจากความมีทรัพย์โภคสุขสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคอานันทสุขสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้และอนวัชสุขสุขเกิดจากกรรมดีงามไร้โทษความสุขประการที่หนึ่งอัตถิสุขสุขเกิดจากความมีทรัพย์เป็นไฉนคือกุลบุตรมีโภคะอันหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมขึ้นด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมเธอย่อมได้ความสุขได้ความโสมนัสว่าเรามีโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมขึ้นด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมนี้เรียกว่าอัตถิสุขความสุขประการที่สองโภคสุขสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคเป็นไฉนคือกุลบุตรกินใช้และทำสิ่งดีงามอันเป็นบุญทั้งหลายด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรอันเก็บรวบรวมขึ้นด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำซึ่งเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมเธอย่อมได้ความสุขได้ความสมนัสว่าด้วยทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยธรรมเราก็ได้กินใช้และได้ทำสิ่งดีงามอันเป็นบุญทั้งหลายนี้เรียกว่าโภคสุขความสุขประการที่สามอานันทสุขสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้เป็นไฉนคือกุลบุตรไม่ติดหนี้สินไรๆของใครๆไม่ว่าน้อยหรือมากเธอย่อมได้ความสุขได้ความโสมนัสว่าเราไม่ติดหนี้สินไรๆของใครๆเลยไม่ว่าน้อยหรือมากนี้เรียกว่าอานันทสุขความสุขประการที่สี่อนวัชสุขสุขเกิดจากกรรมดีงามไร้โทษเป็นไฉนคืออริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมดีงามไร้โทษประกอบด้วยวจีกรรมดีงามไร้โทษประกอบด้วยมโนกรรมดีงามไร้โทษเธอย่อมได้ความสุขได้ความโสมนัสว่าเราเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมดีงามไร้โทษประกอบด้วยวจีกรรมดีงามไร้โทษประกอบด้วยมโนกรรมดีงามไร้โทษนี้เรียกว่าอนวัชสุขเมื่อตระหนักถึงความสุขจากความไม่เป็นหนี้แล้วคนจะพึงระลึกถึงสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์เมื่อกินใช้ก็เห็นแจ้งชัดด้วยปัญญาถึงโภคสุขเมื่อเห็นอย่างแจ้งชัดเขามีปัญญาดีย่อมเข้าใจทั้งสองส่วนเทียบกันได้และเห็นว่าความสุขทั้งสามอย่างข้างต้นนั้นมีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่16ของความสุขที่มีความประพฤติสุจริตไร้โทษ